Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover. Narito pang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. Tumawag sa 03-9862-1273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover ngayon.
Ang cryptocurrency ay nagsimula noong mga taong 2000 at ang pinakaunang sumikat ay ang Bitcoin. Pinaniniwala ang isang Satoshi Nakamoto o grupo nito ang gumawa. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin ibinunyag ang tunay na katauhan ng gumawa ng Bitcoin. Ang digital currency na ito ay gumagalaw sa pamamagitan ng cryptography at ginamitan ng sistemang blockchain technology. Paliwanag ng co-founder ng Finder.com.au na si Fred Shabesta, ang blockchain ay may mahalagang papel sa pagpapatakbo ng Bitcoin.
The blockchain is a ledger. It's a like an accounting book of debits and credits, essentially, that keeps, you know, track of tokens. And in some of these cases, these tokens are representative of cryptocurrencies. And the blockchain is essentially a way in which you can track that.
Naimbento ang blockchain technology noong 1980s at nakitang magandang sistema ito para masundan ang galaw ng pera. Kaya ginamit ito sa cryptocurrency market. Kahit sino pwedeng gumawa ng cryptocurrency. Kaya libo-libo ang naglipa na ngayon sa cyberspace. Pinakapopular ay ang Bitcoin, Ethereum, Litecoin at Dogecoin. Ito ay ginagamit sa pangangalakal o trading, pagbili at pagbayad, pero pinakasikat itong gamiting investment. Karamihan sa cryptocurrencies gaya ng Bitcoin ay maaari kang makakuha o mag-withdraw ng pera sa mga ATM machines sa mas mababang charges. Maaari ding makabili ng token gamit ang tunay na pera at dahil nakadepende ito sa market rates, maaaring kaunti o marami ang mabibili na token. Kaya maraming tao ang kumikita dito at ang iba nga ay nagsasabing naging mga milyonaryo matapos mag-invest sa cryptocurrency. Kaya tanong tuloy, talaga bang kikita ng malaki kahit maliit ang investment sa ganitong sistema? Ang sagot ni Shabesta, maraming posibilidad na mangyayari kapag kita o profit ang pag-uusapan sa cryptocurrency.
Just with anything, you've done your research, you can buy an asset and you can become wealthy. And I think with, you know, cryptocurrency in particular, it's definitely been shown that many people have, you know, bought cryptocurrency. If you bought it, say, at the start of the year, you would, you know, you put, you know, a significant amount of money in, it has gone up tremendously. And I, you know, personally definitely know people who have become millionaires because of cryptocurrency.
Para sa mga baguhan sa larangan ng investment, ay mas madali ang kita sa cryptocurrency. Pero mataas din ang panganib na malugi o mawala ng pera. Dahil ang cryptocurrencies ay walang bangko o kahit anong financial institution na kumukontrol o nagre-regulate. Kaya ang blockchain technology ay ginawa para ang mismong investor ang mag-control at mag-update sa lahat ng kanyang transaksyon. Sa ganitong paraan, walang pananagutan ang cryptocurrencies. Sabi ni Dr. Adam Steen na isang professor of practice sa Department of Accounting sa Deakin University sa Melbourne, walang totoong halaga ang cryptocurrencies. Kaya lang marami ang naengganyo dahil sikat.
So it's not like a paper currency or a hard currency. They call it a digital token, if you like. So it's just binary code, ones and zeros. That's all it is on your computer.
Dagdag pa nito, ang cryptocurrency ay nagsimula bilang isang makabago at kakaibang investment opportunity at bigla itong sumikat at naging uso. At dahil nga walang regulating body ang cryptocurrency, maraming investor ang nalugi o nawala ng pera dahil sa naloko matapos na pasukan ng cyber scams. Taong 2017, isang hinihinalang cryptocurrency ang itinatag dito sa Australia na pinangalan ng Plus Gold Union Coin o PGUC. Marami ang nagka-interes at nag-invest lalo na ang mga migrant communities. Kumita ito ng higit $200,000 sa loob ng ilang taon mula sa initial na investment na $7,500 bawat token. Sinuyo ng gusto ng mga promoter ang mga malalaking komunidad hanggang sa nakuha nito ang loob ng mga tao. Dito na sinimulan ang paggawa ng naglalakihang presentasyon tungkol sa PGUC sa buong bansa hanggang sa marami ang nahikayat na mag-invest. Isa sa nag-invest sa Plus Gold Union Coin ang itatago natin sa pangalang John Doe. Ayon sa kanya, 2017, sinimulan niyang mag-invest dahil sa nahikayat siya ng kanyang kaibigan.
A mutual friend approached saying that there is this PGUC coin. If you invest in that, you would get handsome returns. I would say guaranteed returns. To get into the system, you'll have to buy a account based on its maturity. One was 12 months, another one was 6 and 3 months. You would get returns in terms of the system will generate coins for you from your initial investment. And also, the coin's value will also increase in its original what you bought to what it would be at the end of 12 months or 6 months.
Dagdag pa nito, magaling ang paggagawa ng marketing campaign.
I was sent an invitation on your initial interest. You sure? There will be a packed room and all the slideware is shown. A lot of testimony is then asked from the people who have made money or handsome returns. And they create this aura that, you know, you'll miss out if you do not invest.
Pati ang paraan ng operasyon, maganda. Kaya marami ang nainganyo na mag-invest mula sa iba't ibang komunidad dito sa Australia.
At that time, the cryptocurrency called Bitcoin was rocketing, I would say, in terms of value. This came under that hype. And we were told that this originated in India. And predominantly, that's what I saw, that most of them were Indians.
Subalit, December 2017, biglang bumagsak ang cryptocurrency price ng PGUC, kaya naghinala ang mga imbestor na naloko sila. Target kasi ng mga manloloko o scammers ay ang mga mahihinang individual, kaya migrant communities sa buong mundo ang kanilang biktima, lalo't karamihan sa kanila ay hirap makaintindi at makapagsalita ng English, kaya madali silang mabiktima ng mga manloloko.
We've had many scams in Australia. Where, you know, someone will go to their own, members of their own particular ethnic community and say, look, give me some money, invest it. I'm going to put this in this investment. You're going to make millions of dollars and you're going to live really, really well. And then the next thing you know, that person has jumped on a plane and gone off somewhere else and to start a new life with a whole lot of money.
Marami ang nagiging biktima ng mga manluloko o scammers at phishing scandals, kahit pa ang malalaking kumpanya dito sa bansa, dahil napagkamalan nila itong tunay. Kaya ang tanong, paano malaman ang scam? Payo ni Dr. Steen, pinakaligtas gawin ay burahin at huwag sagutin ang mga hindi kilalang emails at tawag sa telepono. At higit sa lahat, huwag makinig sa mga investment advice na hindi tiyak, kahit pa mula ito sa kakilala.
We have a government agency in Australia that is set up to provide information to consumers and to businesses to try and protect them from scams. And also, if you are a victim of some sort of scam, you need to actually report that to the relevant authorities to allow the government to be able to shut those avenues off and track those people down if they can.
At narito ang ilang tips para ang investment ay mapunta sa tama at hindi mabiktima ng mga manluloko. Una, kumonsulta o humingi ng payo sa mga eksperto gaya ng financial advisors, abogado at accountants dito sa bansa. Kung ang offer na return ng cryptocurrency ng investment ay sobrang laki, tanda ito na gusto lang nitong akitin ang mga tao sa scam. At higit sa lahat, huwag magtiwala agad sa mga sinasabi ng ibang tao. At iwasan ang mga payo na hindi galing sa eksperto. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.moneysmart.gov.au. Ang ulat na ito ay binuo ni Sneha Krishnan na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Workers Health Cover. Narito upang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. At sa Medibank, maaari nyo kaming kausapin sa inyong wika. Nagsasalita kami ng hanggang 160 wika. Narito kami para sa inyo upang maging at home kayo, kahit pagaano kayo kalayo sa inyong mahal sa buhay. Tumawag sa 0398621273 at kumuha ng Medibank Overseas Workers Health Cover ngayon.